Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
A la 1:07, seguimos viviendo la magia del Entroido. Aquí en la Plaza García Barbón de Verín, siguen pasando por aquí los niños, la magia, el colorido, el buen gusto que se tiene en este carnaval de Verín. Y de ello puede hablar muy bien el director del Princesa de España, don José Manuel Rodríguez. ¿Qué tal?
Hola.
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días.
¿Cómo fue este desfile infantil?
Estupendamente. O día fue precioso y los rapaces disfrutaron. ¡Qué positivo!
Bueno, ¿cómo preparan con cariño este desfile dende o seu centro?
Como ti dices, con cariño e con bastante traballo. Os disfraces son absolutamente artesanais, traballanse nas aulas cos nenos, coa colaboración dos pais, que nos botan unha man e en non poucos casos veñen ao centro para axudarnos nesa tarefa.
De que iban disfrazados?
Vamos a ver, teño que pensar, porque había varios.
Había varios. Porque estamos falando de que debe ser o centro máis numeroso, non? En canto ao número de nenos.
Non, neste momento en primaria estamos máis ou menos igualados cos outros,
bueno.
Pero algún centro ten tamén secundaria e entón ganan. Cada ciclo iba dunha cousa, o tema que eliximos foi estilos musicais. Tiñamos rockeros, tiñamos distintos estilos musicais.
Como disfrutan os nenos destos días?
Moito. Estamos en Verín. E estar en Verín, e eso vai asociado á palabra entroido, por suposto, é algo que os nenos viven desde pequeniños e que nos no centro procuramos contribuir a que siga sendo así.
E o director?
O director procurando que todo encaixe.
Don José Manuel Rodríguez, director do Princesa España, que un placer que nos acompañe, ¿eh? Enhoraboa.
Moitísimas gracias.
Bueno, hai que darlle enhoraboa a todos, ¿eh? A todos os centros educativos, a todos os mestres, a todos os directores por ese gran traballo que realizan. E cando estamos a falar da festa, do xolgorio, da troula, digamos que da satisfacción, temos que falar tamén da gastronomía.
De que, venga,
en carnaval, en Entroido, sempre hai que chantar ben. Aí están os cigarróns de novo aí, saludándonos. A figura dos cigarróns que están pasando permanentemente, claro, son os que marcan a pauta neste Entroido. Digo que sempre cando falamos da satisfacción, da alegría, hai que disfrutar do Entroido. De outra maneira, tamén, dendo punto de vista gastronómico, hai que disfrutar dos caldos. E aquí hai unha denominación de orixe, que é a denominación de orixe Monterrei, onde Miguel López, que tal? Moi bons días.
Hola, moi bons días.
Miguel López é o director técnico de denominación de orixe, onde é unha boa forma tamén de promoción, non? No Entroido, dos caldos da denominación de orixe.
Efectivamente, é un momento moi importante da promoción dos viños de Monterrei, dado que a afluencia de xente a nosa denominación de orixe vai a ser moi importante durante estas datas, e como ben dís, pois durante as comidas e as ceas que terán lugar durante estes días, pois esperemos que os viños de Monterrei estexan presentes en todas as mesas.
É difícil saber canto se consume durante estes días de Entroido, non? Dos caldos da súa denominación de orixe.
É difícil, pero bueno, por afluencia de xente que vai a ver, pois sabemos que a cantidade de viño que se vai a consumir vai ser moi importante.
Digo que é importante a promoción porque aquí non só ven xente da provincia de Ourense, venden moitos puntos de Galicia, de moitos puntos do territorio nacional, Asturias, Castela, León, Madrid, e tamén de fora, non? Porque o Entroido de Verín acapara tamén a atracción para xente que vende Portugal, de Francia. É unha boa porta de entrada aos seus caldos.
Efectivamente, lógicamente a mellor promoción é que o consumidor final probe os nosos viños. O punto final de todas as labores de promoción van a ser que o consumidor final probe os nosos viños e que realmente disfrute dos nosos viños. E como ben dís, pois, a afluencia de xente vai a ser tanto nacional como internacional, vai a ser moi grande durante estas datas aquí en Entroido de Verín, e o consumo pois, vai a ser moi importante.
E cal é o estado de saúde agora mesmo dos viños de Monterrei?
Pois xa empezan a sair viños da nova colleita, da colleita 2016, tamén temos viños da colleita 2015, pero bueno, xa empezan a sair os novos viños da colleita 2016, que esperemos que sexa moi boa ou excelente.
Houve un impulso importante tamén estes últimos anos, non?
Efectivamente, a cantidade de quilos recollido durante estes últimos 2 anos, superando os 4 millóns de quilos, pois demostra a importancia e a gran labor que están a facer as nosas adegas e os nosos viticultores, dado que o recoñecemento dos nosos viños pues está a facer que aumente a demanda dos nosos viños.
Bueno, cita importante para a promoción dos caldos de Monterrey, este entroido, e despois deste entroido, onde están as seguintes citas de promoción?
Pois vamos a ter varias citas de promoción. A máis importante vai a ser posiblemente a feira de Provain en Alemania, que vai a ter lugar do 19 ao 21 de marzo en Düsseldorf, na cidade alemana de Düsseldorf. E aí pois é unha feira internacional, unha feira de recoñecido prestixio, onde vamos a estar por segundo ano consecutivo, e maior parte das adegas van a estar ali presentes en esta feira. Posteriormente tamén teremos Vinisterrae en Ourense, efectivamente, a feira do Lázaro tamén en Berín, pero bueno, como ben digo, a feira de Provain en Düsseldorf vai a ser a máis importante en cuanto a calidade da feira.
E seguiu a colaboración para a feira do cociño, do cocido de Lalín.
Efectivamente, por sexto ano somos o viño oficial da feira do cocido de Lalín.
Por sexto ano,
O sexto ano, sexto ano consecutivo somos o viño oficial da feira do cocido de Lalín. E bueno, pois a afluencia de xente que estamos comentando aquí no Lázaro tamén vai haber, no Entroido vai haber moita xente, na feira do cocido de Lalín pois a afluencia de xente foi moi grande. Tamén temos que ter en conta que as condicións climáticas foron moi favorables para isto, o que nos permite ter eso, un recoñecido prestixo.
Miguel López, director técnico de denominación de orixe, que é un placer que nos acompañe. Moi bons días, ¿eh?
Bons días, moitas grazas.
Claro, porque a falar da troula, da festa, da satisfacción, da alegría, do colorido, hai que falar da gastronomía, do ben que se come e tamén dos bons viños, ¿eh? Da denominación de orixe Monterrey. E hai que falar tamén dos escultores, das obras de arte, porque, como non, o Entroido de Berín tamén é unha obra de arte. Para iso está aquí para contarnos o escultor e pintor berinense Xosé Ribadas. Xosé, que tal? Moi bons días.
Moi bons días para todos e boas festas, amigo.
É unha obra de arte, non? O Entroido de Berín tamén.
O Entroido de Berín xa por naturaleza naceu aquí con sangre nas venas, rompendo todos os esquemas e dando lume para diante, amigo.
E Xosé Ribada é un prestixioso artista da comarca que iniciou no ano 1985 a elaboración de pins para o Entroido, non? De Berín, de Maceda e de Laza, non?
Curiosamente, me agarrou o terremoto en México, que vive moitos anos en América, e cando vin aquí a pasar uns días, fixen un cigarrón, un pin para min, tiño unha chapiña. E dai, pues no bar Fidel, aquel que había, me dice, oye, que me gusta, dixo, bueno, pues xo regalo. E aí empezou todo. Automáticamente me empezaron a pedir chapitas de cigarrón, e bueno, en vez de vir a descansar, pues me tuve que dedicar aquel ano a facer as chapiñas do cigarrón de Berrín. O sea que pon, como se os decir, un dos creadores básicos que tuvo esto, ¿sí?
¿Cantas fai anualmente?
Solamente fago para estas festas 300.
Ni 300.
Más ni menos, ni uno más ni uno menos.
Pero é moi laborioso, non? Por lo que ves.
Hombre, non é un traballo que hai que estar aí, cortar a chapa, en fin, moldeala, soldar o que é a nariz, soldar o que é a parte de atrás, pintalo a mao e vernizalo todo a mao, ou se non hai nada máis que a mao.
Levan, polo tanto, un imperdible, un imán para fixalos.
Exactamente, pode ser un imán imprendible ou muchas cosas gusto ao cliente, pero vamos, é imprendible indudablemente, sí.
Sí. Onde se poden adquirir?
Pois en Berín, solamente en Berín. En certas tiendas que hai, inclusive na tenda oficial, sí.
Bueno, pois me imagino que tamén é unha contribución de Xosé Ribada a un Entroido que vai a máis.
Hombre, vai a máis e moito a máis, porque, bueno, eu tamén tuve que ver moito no que lle chaman hoxendía a Noite das Comadres, no fai 20 anos, pois en Rubidio Artista Tonino, que está afincado en Madrid, que xa un gran señor dentro do mundo cultural, mas eu, a mai do meu fillo, que estaba daquelas embarazada con... Ten ahora 19 anos o meu fillo, pois 20 anos foi que se creou isto, de diante da miña casa. E a primeira escultura do cigarrón que hubo en Berín foi a que teño de diante da miña casa.
Que bonito. Pois Xosé Ribada, un artista que nos amosa, que o Entroido de Berín tamén unha obra de arte. Un placer.
E igualmente, nos amigo, e festa para todos, duro.
1:16 en directo, la cadena COPE, desde la Plaza García Barbón de Berín. Una pausa para la publicidad y seguimos.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Gran renove de la Xunta para cambiar tus ventanas.
En Nova Línea.
Renueva tus ventanas y benefíciate de las ventajas del aislamiento térmico. Ahorrarás energía.
Y mucho dinero en calefacción.
Nova Línea, en Avenida Zamora 94A.
Te asesoraremos sobre el plan y sobre la eficiencia energética.
988-39-2019.
Gestionamos tu plan.
En Nova Línea. Ahora en tu estética Rocío López te ofrecemos la innovadora terapia de micropunción
y la extensión de pestañas naturales una a una o el increíble lifting de pestañas.
Disfruta de las técnicas y tratamientos más punteros del mercado en tu estética Rocío López.
En Marcelo Macías 38, esquina Avenida de Portugal.
988-25-0779.
Avanzamos contigo.
Haz un alto en el camino y ven a Cafetería Stop.
Abierta las 24 horas del día.
Con el mejor desayuno, los mejores platos combinados y los mejores aperitivos.
Stop, cafetería con amplia terraza y aparcamiento propio.
Cafetería Stop, en Opino, al lado gasolinera.
Siempre tu parada perfecta.
En Ourensofá tenemos todos los sofás del mundo a precios increíbles, casi regalados. Venga a las rebajas de Ourensofá, Rúa dos Ponsos 3, frente Carrefour, teléfono 988-220-350. Ourensofá, todos los sofás del mundo en rebajas.
En Troidono, Concello de Barbadá.
O ven Res 24 Colgado Mecona, Avenida de Celanova de Abalenzar.
Às 12, desfile infantil dos alumnos do Colexio Rosidoi.
Às 13 horas, desfile dos alumnos do Colexio Filomena Bato.
E às 20, pregondo en Troido na mando testamenteiro de Laza, na Praza Bella de Abalenzar. Se chove na Casa da Cultura.
Concello de Barbadá.
¡Atención! ¡Atención! En venta de colchones vaciamos nuestros almacenes de forma urgente. Solo este jueves, viernes y sábado ven a venta de colchones. Canapé abatible 159 euros. Colchón Visco 89. Sofá Cheslón 299. Almohada Copos Visco 10. Cojines 2 euros. Venta de colchones. Cardenal Quevedo 18. Ourense.
Un sinónimo de autos de ocasión.
CIC Automóviles Multimarca.
Garantía y calidad, tu taller de confianza.
Mecánica, carrocería, neumáticos.
CIC Automóviles Multimarca, coches de ocasión, garantizados con los mejores precios del mercado.
CIC Automóviles Multimarca, El Piñeiral 24.
Teléfono 637-235-944.
Reserva ya tu cocido de carnaval en Restaurante La Areira, en Arnoia.
En el 988-49-25-41 y resérvanos mesa para el martes de carnaval.
Reservas hasta el lunes 27.
En Restaurante La Areira, con amplio comedor, jardín y amplio aparcamiento.
Restaurante La Areira, en Arnoia, ahora con nueva gerencia.
Cocido y dulces típicos de estas fechas.
Carpintería de PVC Pellau, colaboradores del Plan Renove Fiestra Xunta de Galicia 2017.
Ahórrate un 25% de descuento.
Fabricamos ventanas de PVC para tu negocio o casa.
Aislamiento acústico y térmico.
Ahorra dinero y energía.
Carpintería de PVC Pellau.
988-21-4109.
Carretera de Ourense, Vigo, kilómetro 547, Outariz.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Aún hay 20 minutos, os venos aquí siguen, ¿eh? Remató el desfile infantil, pero ninguén se quiere ir de esta plaza por la troula, por la festa que hay, nos tampoco queremos que remate el programa, ¿eh? Porque es precioso, estamos encantados de estar aquí en el centro neurálgico, que viendo también cosas muy bonitas, como os murais que tenemos en la Plaza García Barbón. Aquí está el autor, David Fernández. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se planificó en estos murais?
Fue un poco una idea de conseguir una temática referente a Vila, rescatar ideas, personajes, gente, pues que tuvo, bueno, a su momento de auge, digamos, una vila, un poco buscar zonas públicas que tenían muros apeando a zona para habilitarlo un poco de arte, digamos, ¿no?
¿Y qué se puede ver? Aquí, para que os ve, vayan a vir a Berín.
Muy bien, último que fixemos foi un pouco relativo ao carnaval. Está todo ubicado na Plaza García Barbón. Primeiro unha casa con balconada, restaurada, digamos, a foto. Despois fixose tipo graffiti. Fixemos un segundo mural que vai sobre o que lle dá nombre á plaza, García Barbón. E un par de edificaciones moi, digamos, características súa daqui da vila. E o terceiro en sí sería unha casa antigua que se derribou na calle contigua.
Na
calle Lisa, efectivamente. O que fixemos, pois nada, unha vista antigua de Berín en tonos grises.
Ah, moi bonito. E agora, con novos proxectos tamén,
pois sí, parques. Seguimos. Aquí en Berín ainda vamos a entrar un máis, porque teño unha serie de proxectos, uns parques públicos que se habilitaron para uso da xente, non? Bueno, temos prognosticado facer, habilitar a fachada outra vez con arte, pois poñendo máis grafiti con temática da vila, evidentemente.
o que estamos destacando en este programa, qué festa, qué alegría, qué imaginación, pero que o introduce veritablemente en gastronomía y arte, una obra de arte, ¿no? Que se puede vivir aquí.
La verdad que sí, siempre se busca un poco pues tocar todos los planos, una vez que hay festa, verás todas las posibilidades de arte que se pueden hacer, lo que hizo usted, bueno, tanto de música como de gastronomía, de arte en sí.
David Fernández, qué un placer que nos acompañes.
A ustedes, un placer. Muchísimas
por
gracias.
Estos murales que se ven perfectamente aquí en el centro de Berín. Muchas gracias.
A vosotros, gracias, gracias.
O arte también está presente. ¿De qué manera? Aquí no entroido de Berín, 22 minutos. Está conosco, pues, a concelleira de turismo. A concelleira de turismo do Concello de Berín e tamén a concelleira de festejos que nos van a falar deste Xoves de Comadres. Puri Caldelas, que tal? Moi bons días.
Hola, moi bo día.
Bueno, precioso, o que vimos esta mañá.
Sí, a verdade é que os nenos sempre nos sorprenden, ensínanos aos maiores como con pouca cousa se poden facer disfraces orixinais. Bueno, os nenos son encantadores.
Bueno, Puri Caldelas é a responsable de que aquí veña moita xente para disfrutar do Entroido de Berín, e para iso hai moitos atractivos. Como se planificou este programa de Entroido?
Bueno, a ver, eu non son a responsable. A responsable é todo o mundo que traballa e que disfruta con Entroido, sí. Que somos que verdadeiramente fan Entroido. E a xente que se disfraza, a xente que, bueno, que fai parodias. E bueno, a planificación este ano, a verdade é que tivemos axuda de personas que non pertenecen ao concello, pero que nos botaron a mão, e eso é o máis importante. Quen ten que facer o Entroido é a xente.
E con cales serían esas citas inesquecibles neste Entroido, como se planificou?
A ver, neste Entroido penso que todos os días son importantes, cada día ten algo especial. Desde Comadres, que xa hai moita xente que ven, pero o venres de Compadreo tamén é moi importante, o sábado, o domingo,
o desfile,
por suposto. Bueno, todos os días, a verdad. É que hai que vivilo desde o xoves hasta o domingo de piñata.
Hai unha postal dedicada ao Entroido coa figura dos cigarróns. Emilia Somoza, concelleira de festexos, como é esta postal? A ver, conta.
Pues esta postal foi unha iniciativa de Correos. Entonces ofrecéronola e nos pensamos que era unha ocasión única, tanto para retomar o das postales, cando estás en un sitio que che gusta e queres compartir ca tua familia, entonces tú envías unha postal. Entonces Correos ofreceunola e nos, pues, collémola, fixemos unha edición limitada de 600 para que todo o mundo tuvera ocasión de facelo. E o bon desto é que, como xa está prefranqueada, non naide se ten que buscar unha oficina para poñer un selo ni nada deso. En a mesma oficina, o sea, na mesma tenda donde vendemos os produtos de Entroido, poden deixar a súa postal, que non nos encargamos de botar a Correos.
Bueno, Xoves de Comadres, cando comeza todo?
Cando comeza todo? Xa comezou. Eu creo que o Xoves de Comadres empeza o vendres despois do Xoves de Comadres do ano anterior.
A planificalo todo. Sí. Esta noite todo está cheo para disfrutar en compañía das amigas, dos familiares, e despois chega Don Carnal, non?
Sí, chega Don Carnal, que vai a buscar a Doña Elena. Doña Elena é a reina do carnaval, xa unha institución. Porque leva muchísimos anos, porque ten muchísimos anos. Yo creo que esta señora, que a súa inyección de vida precisamente o carnaval.
Oxe, o pregón o vai a dar Xosé Luís o Carrabouxo e tamén Isabel Risco a partir da medianoite xa, cando
sí,
todo o mundo este.
Despois da medianoite, sí.
Despois da medianoite. Después e a partir de aí.
A partir de aí, unha vez que acabe o pregón, pues hasta co corpo aguante.
Hasta co corpo aguante.
Sí, ¿no? Cada un que xa responda do seu. Pero con respeto.
Puri. Hasta que o corpo aguante, non? Como se vive tamén? Como vive Puri? Como viviu o Entroido durante todo este tempo?
Pois, o que dices ti, o Entroido hai que vivilo, hai que vir e meterse no Entroido, non é escoitar o que se fai, hai que vivilo.
Que caracteriza este Entroido con respecto a outros?
Pois eu creo que pode ser a mellor a cantidad de anos que leva, que se mantén a súa identidade, aunque se vai modificando, porque todo vai modificando. Eu creo que en principal é eso, porque a xente eu creo que o leva hasta nos seus genes.
Puri Caldelas, concelleira de Turismo, moitas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos.
E o mesmo tamén a Emilia Somoza, concelleira de Festeixos, falándonos destos actos planificados e dos Xoves de Comadres. Toda unha institución, podíamos decir, aquí neste entroido de Berín. Moitas gracias.
Gracias a vos.
1:27 minutos, estamos rematando este programa que facemos dende a Plaza García Barbón en Berín, falando deste entroido. Como digo, os nenos todavía están aí, non se queren ir, queren seguir coa festa. As charangas tamén continúan. Pero decíamos que é importante sempre a festa, a troula, a diversión e a arte dentro de o arte dentro deste entroido, pero tamén é moi importante que de que maneira un plan de seguridade, porque temos que divertirnos e que exista seguridade, que non teñamos ningún problema. Para isto está aquí conosco o delegado de Protección Civil do Concello de Berín, Manuel Alfonso. Que tal, moi bons días.
Hola, bons días.
Canta xente vai a traballar para que todo funcione a perfección e se garantice a seguridade?
Pois esta noite seremos máis de 40 voluntarios de Protección Civil e de Cruz Vermella, tamén máis efectivos da Policía Municipal de Berín e da Garda Civil. En total, tranquilamente 60 ou máis persoas en total.
Como é este plan, este dispositivo de seguridade en xeral?
Pois en xeral, un dispositivo que conta, que sale adiante gracias aos voluntarios, e o que fai en concreto esta noite, como a noite máis importante, teremos na praza dos postos sanitarios atendidos pola Cruz Vermella, haberá dúas ambulancias no caso de ser necesarios, e controlaremos os accesos pois no caso de ser necesario unha evacuación parcial ou global. Está todo previsto, pois que a xente poda traballar, digamos, adecuadamente.
Hai citas moi importantes dentro do entroido de Berín, por exemplo, esta noite, por exemplo, o desfile do domingo ás 12 do mediodía. Cales son os consellos que se dan desde Protección Civil para todas aquelas persoas visitantes que veñan de fora
pois
a disfrutar destas?
Comezamos polo, digamos, o que é o tráfico rodado. O mellor é non acercarse ata o centro da vila no co vehículo.
É
moi importante. Hai estacionamentos gratuitos ben señalizados, hai 5 en concreto, para poder deixar os vehículos. Eso primeiro. O segundo, respetar as normas de seguridade, de os efectivos da seguridade. Se unha rúa está cortada, será por algo, non? Entón, entre todos colaboramos, axudamos a que salga todo ben.
Pois así saerá ben. Se todos cumplimos, e aí están, garantizando esa seguridade. Manuel Afonso,
un placer.
Responsable. Moitas gracias.
Que disfrutedes do noso entroido.
Que vaya todo ben, que iso é importante. Seguridade, imaginación, colorido, satisfacción e alegría. Pois así rematamos, non esquezan de vivir un entroido como de Berín. Muy importante, muy bonito, con son.